Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
114 кандыдатаў у дэпутаты падпісалі зварот у абарону Дмітра Дашкевіча. Вязні турмы віншавалі Мікола Статкевіча з днём беларускай вайсковай славы. У Амерыцы адзначаюць 11 год з трагічнага дня 11 верасня. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дырэктар Нацыянальнага антыдопінгава агенства Беларусі Александр Вангдала і кіраўнік дырэктарату нацыянальных камандаў па відах спорту Міністэрства спорту і турызму Андрэй Вомачкін агучылі першыя вынікі ўнутранага расследавання допінгава скандалу ваколь пазбаўленай залатога алімпійскага медаля штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук. Паводле Александра Вангдалы, у выніку разбору было выяўлена, што забаронены прэпарат падсыпаў спартоўцы без яе ведама трэнер Александр Яфімаў. Спецыяліст патлумачыў гэта тым, што не быў упэўнены ў выніках атлеткі і вырашыў перастрахавацца. Гэта здарылася 30 ліпеня падчас трэніровачнага збору за некалькі дзён да алімпійскага выступу. Яфімаў будзе дыскваліфікаваны на 4 гады. Надзея Астапчук, аднак, таксама не пазбегнула пакарання.
Нет значительной вины или халатности в действиях спортсменки, поскольку она была в полном неведении об этом. Но, учитывая то, что по Всемирному антидопинговому кодексу и по правилам Международной федерации легкой атлетики, спортсмен и только спортсмен отвечает за те вещества, которые попадают в его организм, дисквалифицировать Остапчук на год,
заявил Александр Вангдала. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты адзначаюць сёння 11-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку сваякі загінулых у сусветным гандлёвым цэнтры прачытаюць імёны ахвяр у месцы, дзе некалі стаялі вежы-блізняты. На працягу апошніх 11 год яшчэ каля 1000 чалавек памёрлі ад хваробаў, спрычыненых атрутным пылам ад разбураных гмахаў. Асобныя памятныя цырымоніі пройдуць у Пентагоне і на полі у Пенсільваніі, месцы, дзе 11 верасня ўзарваліся два другія з 4 самалётаў, захопленых тэрарыстамі. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден наведае цырымонію ў Шанхаі.